galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha abriil ee sanadka 2023-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
adeegyo maaragtay caafimaad oo dibadda looga maarmo oo wax walba oo adeeg caafimaad oo dibadda loo aadan looga maarmo muddo lagu hirgeliyay horta ma jirtay dowladdan. dalka Soomaaliyeed wuu burbursanaa, waxaa way soo kabasha ayuu ku jiraa. maalin walba tallaabo ayaa la qaadayaa hor usocosho ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan xalinta ama xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
deegaamadaas ceelashii biyaha la qoday oo ay burburiyeen la hagaajiyey, kuwa cusub baa laga qoday. waxaa la dib loo dayactiray maamulada meelihii ay ku shaqayn lahayeen xarumihii maamulada. qaar ka mid a sallagyadii waxaa la geeyey ciidamo booliisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in ay heleen ku dhowaad 210 qof oo tahriibayaal ah oo ku soo caariyey xeebaha dalkaasi xilli ay sii kordhayaan dadka tahriibayaasha ah ee marinkaasi adeegsada. baaritaano hordhac ah oo lagu sameeyey meydadka la helay ayaa muujinaya in muhaajiriintani ay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Xuseen Maadi Jababli oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka. meydka tahriibayaashan ayaa la helay muddo 10 maalmood ah oo kasoo bilaabanaysay 18-kii abriil ilaa 7 ka mid ah meydadkaasi ayaa waxaa laga soo saaray xeebaha dhinaca bari ee dalkaasi, sida uu sheegay xirlaaliyaha dhinaca bari ee dalkaasi oo dusha kala socda arrimaha tahriibka. tirada dhimashada sii kordhaysa ee muhaajiriinta dhintay ayaa buux dhaafiyey qolalka meydka cisbitaalka Xabiib Baruqiiba ee ku yaala Faaqis, kaas oo horey loogu qorsheeyey in uu qolkiiba uu qaadi karo amaba la dhigi karo 34 meyd. dadka deegaanka iyo kuwa ka badbaaday xasuuqii ka dhacay tuulo ku taala dalka Burkina Faso ayaa sabtidii sheegay in 136 qof ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, iyaga oo ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay ka dambeeyeen weerarkii dhacay 20-kii bisha Abriil. dacwad oogaha ayaa toddobaadkii hore waxa uu bilaabay baaritaan ku aadan xasuuqii ka dhacay waqooyiga tuulada la yiraahda Karma ee deegaanka ama deegaanada ku xeeran, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad xirnaa labiska ciidamada Burkina Faso ay dileen ku dhowaad 60 qof oo rayida. weerarkan oo ah mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee lagu laayiyo dadka rayidka ah, iyadoo dalkaasi ay ula kulmayo deganaanshiyala'aan kaga imaaneysa maleeshiyaad hubaysan oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo IS, ayaa waxa ay soo dedejisay cambaareyn iyo baaq ku aadan in baaritaan uu sameeyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen dalka Hindiya kadib markii uu sabtidii ku dumay dhismo ku yaala magaalada la yiraahdo Bihwandi. India Today ayaa waxa ay sheegtay in nin lasoo badbaadiyey axaddan qiyaastii 18 saacadood kadib markii uu dhacay burburka dhismahaasi. howlgallada samatabixinta ayaa socday si loo soo saaro dad kale oo laga yaabo inay ku hoos jiraan burburka, sida uu maamulku sheegay. kale ayaan hawada idinka leenahay galab axad oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilowne dood ayaa waxay ka dhalatay kadib markii wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadam uu dhowaan sheegay in dadka Soomaalida ah ay lacag ka badan $100 million sanadkiiba ku bixiyaan in ay daawo u doontaan dalka Hindiya. Hadalkan ayuu wasiirku sheegay xilli uu booqasho ku joogay dalka Hindiya oo uu kaga qayb galay shir ku saabsan caafimaadka oo ay ku marti qaaday dowladda Hindiya. Haaruun Macruuf ayaa wasiirka waxa uga waramay xaaladda dadka Soomaalida ah ee dalkaasi caafimaadka ugu safraya.
Horta markiina la casuumay ahamiyad ayaanu aragnay inaan aan ka qayb galno shirkaas, waayo waxaan ognahay Soomaalida sida ay ugu dhib qabto dalka Hindiya caafimaadku aadaysa ayaan ka warhaynay. Caqabado badan oo aan muddo badan islahayn maaragtay dowladda Hindiya in lagala hadlo ayaa jiray, saa darteed hor shirka inaan tagno ahmiyad ay noo lahayd. Dadka Soomaaliyeed, dowladda Hindiya waxay noqotay meesha ugu badan, dalka Turkiga iyo dalka Hindiya ayaa ah meelaha ugu badan adeeg caafimaad ay u doontaan dadka aadaya dibadda. Am Hindiya ha noqoto ama Turkiga ha noqoto, caafimaad u doonanaya waa saddex nooc. Qaar adeegii aan dalka laga helin oo caafimaadka dalka uusan dabooli karin u aadaya oo maaragtay inay u raadsadaan ku saxan. Qaar aaday u aadaya cudurro aan dalkana wax loogu qaban karin, dibadna wax loogu qaban karin u aadaya, ama aqoon dakhi ay hayso oo cid u sheegto oo kala talisana aan helin ama loo sheegay. Waxaan haddii meel kasta ay tahaan in wax laga qaban karin loo sheegay, laakiin aan kalsooni dalka ku qabin, iyo qolo wax dalka wax loogu qaban kara dibadda u aadayso oo maxay ahayd, ama dhaqaale ahaan inay awoodaan oo ha noqoto, ama in ay kalsooni ku qabin caafimaadka dalka ha noqoto. Marka saddexaas gruubba way aadaan dibadda. Waxay u baahan tahay marka shacabka Soomaaliyeed in lagu wacyigeliyo cudurrada aan waxba dalka looga qaban karin, dibaddana looga qaban karin, in maxay ahayd waqti iyo qarash aysan isaga luminin in laga wacyigeliyo waa muhiim.
Cudurrada
dalka wax looga qaban karana in ayadana ma aragtay dibadda inay qarash badan ugu bixiyaan in laga wacyigeliyo waa muhiim.
Waa kuwa cudurrada dibadda aan waxba looga qaban karin iyo gudahaba. Sidoo kale waxaad ka hadashaa kuwa wadanka wax looga qaban karo laakiin aysan ku baraarugsanayn dadka Soomaalida.
Walaal Haaruun, waxaa jira cudurro meel kasta la tagan waxba laga qaban karin. Tusaale ahaan, dad oo paralyze ah oo maarata 4 xubnood oo paralyze ay tahay oo spinal cordka ama maaragtay xangullaha oo kale ay wax ka gaareen, ama dad maaragtay ilmo ku dhashay cudurka loo yaqaano cerebral palsy oo kale, markii ama ay dhalanayeen oo kale maskaxda wax ka gaareen oo ama aan hadli karin ama maaragtay aan maaragtay lug iyo gacan oo kale ama jiidayo oon sinac u socon karin. Cudurro genetic ah sida maaragtay Down syndrome iyo wax lamid ah oo lagu dhasho oo chromosome cillad ka jirta ah, wax kansarada qaar oo end stage maraya, marxalad end stage ah oo aan waxba laga qaban karin oo kama dabays ah maraya, waxyaabo badan oo waxaa jira haddii meel kasta la geeyo aan waxba laga qaban karin oo dadka in maxay ahayd hadhuuti markay meesha tagaan ayagoo waxba aan haysanin, guryahoodii soo gadayaan, faqiirayaan, culayska kusii kordhinayaan dhaqaalihiis ummadda Soomaaliyeed, kuwaasoo kale marka in laga wacyigeliyo inaysan u bixin ayaa aad muhiim u ah. Qaar ay ku saxan yihiin baa jirto oo matalan kansarka oo kale waxyaabaha lagula tacaalo radiationka gubidda oo kale dalka laga mahelo adeegaas marxaladihiis uu hor leeyahay, amaba kuwa radiationka oo kale wax looga qaban karo oo dalka aan adeegaas laga helaynin, in dibadda loo aado waa muhiim, way ku saxan yihiin. Qaar kale waxaa jira caafimaadka dalkeena waa soo hagaagaya sanadaha dambe, dhanka private ka noqoto ama dhanka oo publica dowladda ha noqoto, qaar badanoo maaragtay takhasuskeeda dhakhaatiirteena ay leeyihiin isbitaaladeena ay manage garayn karaan ayaa dibadda ay u aadayaan oo cudurro iska simple iska fudud oo dhakhaatiirteena aqoon ay u leeyihiin. Dalinada hadda ugu badana dibadda loo aado waxaa weeye waa ku filan yihiin dhakhaatiirteena aqoon badan waa u leeyihiin. Dadaa maaragtay xameeti lasoo qalo dibadda u aadaya, dadaa maaragtay muxuu ahaa wax iska simple ah TB iyo infectionka caabuqa pneumonia in laga daweeyo dibadda u aadaya, waxyaaba iska fudee dad dibadda u aadayaan. Marka waxyaabahaasoo kale oo dhaqaalo badan oo dadkii ugu baxaya lacagtaasna dibadda ka baxayso dalka Soomaaliyeedna u baahan yahay dadka in laga wacyigeliyo muhiim waay.
Waa gartay waxaa jira hadal lagaa soo xigtay oo ah in dadka Soomaalida Hindiya tegaya ay ku bixiyaan $100 million inay maaragtay daryeel caafimaad wadanka u raadsadaan, bal waxaad ka hadashaa xisaabta iyo sida aad ku go'aamiseen inay kharashku intaa u leegyahay.
Kharashkaas waxaa weeye safaaradeena Soomaaliya magaalada New Delhi joogta warbixin iyo xog ay soo aruurisay oo inoo soo gudbisay waaye, waxaan ku salaynay shacabka Soomaaliyeed safaf dhaadheer ayay maalin walba ugu jiraan in ay meelaha fiisaha laga qaato dalka Hindiya sida Ethiopia oo kale inay ka qaataan safaf dhaadheer ee maalin walba ugu jiraan lacagaha oo maaragtay waraaqa ay safaaradda u jirtaa oo maaragtay fiisa inay safaaradda Hindiya ka qaataan rabo safaaradda Ethiopia waraaqa ay seesaa waraaqahaas ayaa bil walba laga fahmi karaa shacabka Soomaaliyeed inta bil walba fiisa ka qaadatay laga fahmi karaa qof walbana average-ki maxay ahayd isku celis lacagta uu isku daweeyay isbitaalka markuu tago waa la fahmi karaa oo waa la yaqaanaa marka estimation oo safaaradeena maaragtay India iyo safaaradaheena ku yaala meelaha fiisa laga qaata estimation ay sameeyeen iyo xog laga soo aruriyay isbitaaladii dadka lagu daweynayay ay ku saleeyeen sidoo kalena dowladda Hindiya waa u diiwaan gashan tahay dhaqaalaha maaragtay systemkooda waa digitalized waaye qof walba oo yimaada dalka iyo maaragtay systemka ayuu ugu jiraa marka ayaga ayaa present gareey sometimes dowladdu walba maaragtay qarashka ka soo gala marka xog oo maaragtay nolo soo gudbiyo safaaradda inoo soo gudbisa waaye
waa garta dhaliisha marka la idin jeedinayo waxay ahayd dowladdu maxay ula iman weysay adeegyo caafimaad oo dadkani maaragtay ay ku dhiiran karaan ay ka heli karaan adeega ay rabaan si dhaqaalahan badan ee waddanka ka baxayo gudaha u galo
dadka horta maxamed inay fahmaan waa muhiim maxay ahayd dowladdan hadda inta ay jirto adeegyo maaragtay caafimaad oo dibadda looga maarmo oo wax walba oo adeeg caafimaad dibadda loo aadan looga maarmo muddo lagu hirgeliyay horta ma jirtay dowladdan dalka Soomaaliyeed uu burbursanaa waxa way soo kabasho ayuu ku jiraa maalin walba talaabo ayaa la qaadayaa hor socosho ah marka xilli isku filnaansho laga gaaro caafimaadka oo dibadda aan la jaan qaadno oo wax walba dibadda laga helay laga helo horta lama gaarin marka koowaad marka labaad ma waxaan leenahay ilaa laga helayo barxadas ilaa laga gaarayo caqabadaha ka haysta dibadda Soomaaliyeed aan la xalinin hadhib qabaana miyaan leenahay aad bay muhiim u tahay ilaa aan ka gaarayno isku filnaansho oo dhanka caafimaadka daryeelka caafimaadka ah annagoo ka shaqaynayno ilaa laga gaarayo dadkeena adeeg caafimaad u aaday dibadda meelaha ugu badan ay aadayaan caqabadaha ka jira inaan xalinno haddana mas-uuliyadna saaran waayo haddii marka aan caqabadahaasi inaan kala hadalno dowladda meesha ka jirto aan u kacno haddii la leeyahay waxaad dhiirigelinaysaan maaragtay dalkii in dibadda looga baxa oo adeeg dibadda wadanta dhiirigelinaysaan waxaan qabaa sax ma ahan eed saxa ma ahan waan ku tala jirnaa ganacsatada ayaa maalin walba aan ku boorinaa inay maaragtay maal gashtaan caafimaadka oo adeegyo loogu maarmo dibadda inay dalka ka hirgeliyaan aan maalin walba ku boorinaa annaga oo dowladda ah ayaa maalin walba qorshaynayno in maxay ahayd adeegyo cusub la soo kordhiyo laakiin at the same time maadaama hadda aan laga maarmin in dibadda waxyaaba qaar loo aado caqabadaha iyo culaysyada shacabka Soomaaliyeed ka haysta meelaha ay aadaan inaan xalinno oo aan dalkaas aan kala hadalno waa waajibi mas-uuliyadna saaran waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan ugu faa'iidaysto booqashada aan ku tagay Hindiya aad bay mira dhal u ahayd waxa aan kala hadlay waxaa ka mid ahaa in nalo tababaro dhakhaatiir ku technicians ah oo shaqaalaha caafimaadka ah iyo dhakhaatiir intaba in nalo tababaro xiisa xirfado dalka uu u baahan yahay loogu tababaro ayaan kala hadalnay
isbitaalada
ugu waaweyn dalkaasna
maxay ku jawaabeen marka
waa noo ballanqaadeen laba isbitaal oo u waaweyn mid dowladda ay leedahay iyo mid public private partnership ahba waa booqanay labada waan kala hadalnay in nalo tababaro xirfadaha nagala saacido dhakhaatiirta iyo health professionals xirfadaha aan u baahanahay Soomaaliya u baahantay in nagala saacido waa inaga ballan qaadeen waana soo gudbiyna waa ina dhaheen mardhow waxaan u gudbin doonaa insha allahu tacaala liisaska aan u baahanahay technicianska iyo xirfadaha aan u baahanahay in nagala saacido u gudbin doonaa waana diri doonaa haduu ilaahay iraado dadka maaragtay isbitaalada private iyo kuwa public ah dad ka socdo iyo dhakhaatiirta kale dad ka socda waa diri doonaa haduu ilaahay iraado waxaa kale oo aan kasoo faa'idnay kulankaas in naloo ballan qaaday dowladda Hindiya ay noo ballan qaaday kumanaan Soomaali ah oo lugo xubnahooda ku waayay ama qaraxyo ama dagaalada ku waayay in la siin doono lugo artificial macmal ah oo tayo leh oo dowladda Hindiya ay samaysay si free ah in lagu siin doono ayadoo phase-ka koowaad ama marxaladda koowaad lagu bilaabayo 500 oo qof lagu bilaabay marxaladda koowaad ayay noo ballan qaaday oo ayadana wax weyn ah ummad Soomaaliyeed ay u baahan tahay dad badan oo dhiban ay ku dirsan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo
waye waxaad ka hadashay dhibaatooyin qabsada dadka Soomaalida ee waddanka daawada u aada falalka baxsan anshaxa oo markay maartay istaweynayaan oo dhaca maxaa kamid ah dhibaatooyinkaas
waxaa kamid ah marka koowaad horta marka hore fiisadii ku dhibtoodaan oo dalalka diriska ay aadaan qofkii xanuunsan ayaa diyaarada saaraya hotel la dejinaya safaaradda safaaradda la geynaya baa uu geynaya dib badan horta dhinacaas ay kala kulmaan qarash ayaa ku baxaya haddii Muqdisho toos ugu bixi lahaayeen qarashkaa ka yaraan lahaa markii Addis Ababa la tago hotel la dejiyo maaragtay qarash uu ku socdo ilaa fiisada uu ku helo safaf dhaadheer qofkii bukaan ah la geliyo waa dhibaatada intee laegtaa waa dareemi kartaa marka fiisada uu helo oo uu tago Hindiya waxaa jira maaragtay dalaalay fara badan oo Soomaali iyo Hindiba leh oo istaalada heshiis kula jirto oo rabaan dhaqaale inay ka sameeyaan. Waxaa lagu heshiiyey istaalada qaar boqolkiiba soddon bukaanka aan kuu keenaya lacagta aad ka qaadayso boqolkiiba soddon inaad siinayso, boqolkiiba afartan inaad siinayso ayaa lagu heshiiyaa si commissionka uu u bato lacagtiia lagu qaaliyeynaa. Marka meeshii lagu daaweyn lahaa maaragtay $1,000 waxaa laga yaabaa in laga dhiga lacagtii 3,000-4,000 in laga dhiga si commissionka uu qaadanayo qofkan dalaalka soomaaliga ah si uu u bato. marka moderatorska ama dalaalaydaasi ka dhex shaqeynaya isbitaalka iyo qofkii bukaanka soomaaliga ahaa ayaa shacabka soomaaliyeed iyo bulshadii dhibaneed culayska kusii kordhinaya. waxaa laga yaabaa isbitaalada ogol commissionkaas inay bixiyaan inaysan ahayn kuwii quality-ga lahaa, tayada lahaa inaysan ahayn, waayo qofkii isbitaalka isku kalsoon ee sumcadda leh ee adeegiisa ku kalsoon commission ma bixinayo. kuwa ugu tayada liitaa laga yaabaa inay commissionka u ogol yihiin soomaalida meesha joogto si bukaanada soomaaliyeed loogu soo xiro. meesha dhibaatada ugu badan ay ka jirtana waa halkaas. waxaa laga yaabaa qaliinna ay u baahneena loo diraya, baaritaanna ay u baahneena loo diraya si lacag looga sameeyo. dhibaatada ugu weyn meesha ay ka jirta halkaas waaye assessment qiimeyn ayaa aan ku wadnaa safaaradda iyo annagaba isbitaalada dhibaatada ugu badan u geysto shacabka soomaaliyeed ayaa hadda qiimeyn aan ku wadnaa oona meel gabagaba noo marayo. mar dhow waxaan soo saari doonaa si public ah, aan ula wadaagi doonaa bulshada soomaaliyeed isbitaalada aan ugu digayno oo blacklistiga aan gelinayno inay tagaan aan ugu digayno ayaan mar dhow la wadaagi doonaa haduu ilaah yiraahdo.
laakiin hindiya ma la wadaagteen arrimahaas maxay ka qabanayaan?
waa u sheegnay wasiirka caafimaadkan kala hadalnay tinja waa kala hadalnay, waxay noo sheegeen in ay dejin doonaan system oo online ah oo bukaanka maaragtay marka uu soomaaliya ka imaanayo iyo hindiya marka uu soo galay ilaa marka uu ka baxaya xaaladihiisa dhan iyo lacagta uu bixiyey iyo lala soconayo inay dejinayaan ay noo sheegeen. arrintaas ay wax ka qabanayaan. marka dowladda hadda way ku baraarugtay, aad baan ugula hadalnay labada arrimoodba, arrinta fiisaha oo maaragtay aan wasaaradda arrimaha dibaddana already dhowr jeer ay kala hadashay, annagana aan ku adkaynay oo ay naga ballan qaadeen safaarad inay muqdisho ka furanayaan oo qiimeyn hadda ay wadaan ay naga ballan qaadeen. inta taas laga gaaray ka horna dadka maaragtay wasaaradda iyo safaaradda waraaqahay u qoraan aad u liito inaan maaragta lagu qasbi doonin inay tagaan safaaradaha dariska inay tagaan baasaboorkooda keliya in la geeya ay aqbali doonaan waa noo sheegeen, safaaradna inay furan doonaan waa noo sheegeen. arrinta oo malbractiska isbitaalada qaar ay sameeyaan iyo lacagahan ziyaadada oo lagu soo dalacay bukaanada ayadana inay wax ka qabanayaan oo wax aan wada ognahay oon la wada soconno in la samayn doono oo daah furan in la samayn doono inoo ballan qaadeen. waxaa kale oo aan kala hadalnay isbitaaladii aan tagnay sida isbitaalka weyn Abola iyo isbitaalka dowladda ee leedahay IMS la yiraahda iyo trainanada inana sina inoo ballan qaadeen kasukow. waxaan kala hadalnay in maadaama dadka dibadda ka imaanaya iyo dadka hindiyaanka ah isku si aan loo daweynin oo qarashka uu kala badan yahay, soomaalida waa dad faqiir ah, xanuunka iyo dhibaatada unbaa ku qasbaya dibadda inay aadaan. sidaa darteed shacabka soomaaliyeed idin imaanayo sida hindida inaad ula macaamishaan oo qarashka hindida ka qaadaan ka qaadaan ayaan codsanayna aan ku niri. taasna waxa aan ku soo darnay MOU aan rabno inaan kala saxiixano dhowaan oo hadda ayaga xaggoodana loo gudbiyey annagana nala soo gudbiyey oo ayagana ayay soo maaragtay process garaynayaan oo aan kala saxiixan doono ayaan kusoo darnay. taasna iyadana aan kusoo darnay in shacabka soomaaliyeed ee meesha caafimaad u tagaayo sida hindida oo kale loola macaamilo oo qarashaadka aan lagu kordhinin. taasna waa kala hadalnay iyadana.
wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadam oo waramayay Haaruun Macruuf. dalka Suudaan waxaa weli kasii socda qulqulatada ama kasii qulqulaya muwaadiniinta ajaanibta ah oo isugu jira kuwo wadamadooda ay daad guraynayaan iyo kuwo si iskooda u baxaya. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida ka baxsanaysa colaadda dalka Suudaan ayaa waxaa ka waramaya safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray oo weydiiyey xaaladda Soomaalida ee xilligan.
xaaladda Soomaalida wadankan Suudaan ku dhaqan runtii maalmihii lasoo dhaafay labada isbuuc marxalad adag bay ku jireen, laakiin alxamdulilaahi in badan way ka fududaatay. dadka in badanna meel seef ay gaareen. waxa inta dambeysana waa in meel laftoodii maxay ahayd tole kasoo baxay meelihii khatarta ahaa, inkastoo weli la ii sheegayo dhowr qof oo duruufo iyo xaalado kala duwan ku haysato meelaha qaar ay joogaan, laakiin intoodii badan meelihii ugu darnayd oo caasimada ahayd iyo go-doonkii ahayd way kasoo baxeen. marka ugu horeysa waxay tageen gobolada qaar ka mid ah oo xuduudaha oo runtii aamin ah, qaarka kalena wayba tageen Soomaaliya, qaar kalena waxay joogaan wadamada dariska sida Ethiopia oo kale. Dad badan baa ku sugan oo dowladeeni iyo hay-adaha caalamiga iska kaashanayaan daad gureyntooda oo runtii si smooth lehana ku socdo. Marka inta badana Soomaalida waxay ka baxeen xuduudda u dhexeysa Suudaan iyo Ethiopia oo runtii maalmahan anigaan ku sugnaa shaqsiyan ilaa iyo Ethiopia, ilaa iyo Gondar meesha la yiraahdo, ilaa Matama, ilaa iyo Muqdarif oo haddaan ku sugannahay oo magaaladaas oo dadkii laga daad gureynayo. Marka shalay toole waxaan la kulmay dadkii inta halkan joogay jaaliyadii Saake, waxaan la kulmay saaska lodayaashii iyo ardaydii. Galabta waxaa la ballansanahay qaar kale oo la dejiyey statekan Qadaarif meel ay dejiyeen. Marka howlahaas dhan oo shaqadaas adag baa socdo. Tiimka safaaradda si fiican bay u shaqeynayaan halkan jooga, kuna xuduudda borderka joogaan. Safaaradaheenni kale oo runtii ayagana daris nala ahaa oo arrimahan gooni u taabanayeen, kaalin aad iyo aad muhiim ahay ku qaateen ayagana meeshii ay joogeen, xuduudii ama territorygii markaas ay joogeen. Safaaradda Ethiopia, safaaradda South Sudan iyo safaaradda Masar, saddexdaas baa ugu darnaa. Marka laakiin intoodii badan waxay ahaayeen dad oo maxay ahay toole ka baxaya wadanka Suudaan, xuduudda dhinacaanina ka baxaya.
Ambasadore Birdaweyd, Muqdisho waxaa soo gaaray tiro 20 ka yar oo la sheegay inay Suudaan kasoo qaxeen oo kasoo laabteen. Hadda tirada guud ma noo sheegi karaysaa xadka ka talowday, ama haddii ay jiraan kuwo Soomaali gaaray ama kuwii kale ee xadka ka talowday, tiradooda ma haysaan, intee bayse gaarsiisan tahay?
Dhowr bil ka hor wasaaradda arrimaha dibadda iyo immigrationka Suudaan waxaan ka dalbanay tirada rasmiga inaan siiyaan dadka iqaamada kuleh. Way jiri karaan dad qaar oon iqaamo lahayn, marka waxay noo soo gudbiyeen 2600. Marka dhowr bil ka hor bay ahayd adiga 5 bil dhammaadkii sanadkii tegey. Marka intaa waxay ka dambeeyeen dadka qaar baa baxay oo maxay ahay toole xuduudaha yani wadanka ka baxay, qaar waxbarasho u dhabaatay, arday bay u badan yihiin saada socoteed 180 haddaysa ka badnayn. Marka qaar u dhamaatay, qaar aan u dhamaanin, qaar leeman iyo beeraha usoo baxay, qaar wadankii ku laabtay, hataa isaga tegay duruufaha u adkaysan waayey. Intaan dagaalka bilaaban ka hor meesha waxaa ka dhacday seer barar iyo haddana maxay ahay toole noloshii oo adkaatay iyo korontada oo iyadana ciriiri gashay iyo biyaha. Marka way jireen duruufahaas markii horeba. Intaa marka wixii ka dambeeya tiradaasi haddaan kuu sheegay waxaa ka baxday markaa daqiyaasta inagaan ognahay ku dhawaad 1000 horta haduud aanay ka baxeen Ethiopiana mareen. Inta kalena waxay ka baxeen South Sudan, Port Sudan meel la yiraahdo oo Jidda ku dhegan oo badda casaaran, iyadana saas oo kale dad baa ka baxay oo tiro ah. Airborka oo askariga oo militariga oo dowladaha qaar ay ka sameynayaan evacuation sida dowladan iraahda Kenya oo diyaarad militari keensatay, ayagana 20 qof ay meeshaas ka qaadeen. Waana kuwa ugu horreeyay runtii wadanka si dhaqso lehna ku tagay oo safaaradda Ethiopia laftoodii ay kaalin bay ku lahaayeen arrintaasi. Marka weli way socotaa xiliyadan camalna lambar rasmi ah lama heli karo, laakiin estimationka weli waxaan qiyaasaynaa in ay maxaa lahay 200 ay dhiman yihiin. Haba joogaan meesha hadda aan joogo oo Qadaarif la yiraahdo oo aan ku sugannahay aniga iyo tiimkayga oo aan ka shaqeynayno oo wax ka fududeynayno. Qaar kale gobolada jiraan oo soo socdaana way jiraan. Marka tiradii horta way yaraatay, aad bay u yaraatay, laakiin 1200 baa hadda ka baxay wadanka Suudaan.
Waa tahay ka waran bal haddii ay jiraan tiro kale oo hadda Suudaan ku hartay ama doonaya inay xoogaa xaaladda qiimeeyaan ama weli aanu go'aansanin inay ka baxaan, ma jiraan xaaladooduse waa sidii kuwaas hadday jiraan?
Way adag tahay xaaladoodun, wayna jiraan, tiradooda ma badno, inkastoo aanan haynin number figures oo rasmi ah. Saaka ugu dambeysay waxaa loo soo sheegay gabdho oo sheekha caalima oo shuuqda Soomaaliyeed ka mid ah meel ku xaniban. Marka isa Saaka wuxuu ka dhaqaaqay qunsulkii arrintaas qaabilsanaa inuu soo kaxeeyo. Marka uu dhaqaaqay already waxaa loo soconayaa magaalada Khartuum inuu ku xaniban yihiin, waxaa loo soconayaa 7 saacadood marka si uu usoo badbaadiyo gabdhahaasi oo arintoodii meel uu soo saaro islamarkaasna u keeno xuduuddan ay ka baxayaan. Marka way jiri karaan, wayna jiraan, dad badanna way nala soo xiriireen, kuwa weliba laga yaaba intaan nala soo xiriirin oo aan macluumaadkooda haynin way jiri karaan. Dad ka soo baxay oo gobolada qaar jooga sida Madani meel la yiraahdo iyo maxay ahayd hore magaalooyinka kale oo runtii hadda xoogaa ka roon Khartuum ahaana way jiri karaan, qaarna wayba soo socdaano madani hadda saaka dadaa lagii sheegayo oo odayaasha jaaliyadda ay ka mid yihiin, gudoomiyaha jaaliyadda familkiisa ay ka mid yihiin, magaaladaas ay kasoo baxeen oo qadaarif usoo socdaan, rabaan inay xadkan ka baxaan.
Waa tahay xaaladda guud ahaan hadda sidee weeye marka markaad fiiriso dagaaladii waayadan dhacayay, maxaase laga filan karayaa waddankan hadda dagaalada ay ka bilowdeen?
Runtii arrin u baahan waaye meelo badan wax laga fiiriyo, oo mararka qaarna dee waxyaabo macluumaad oon anaga sensitivitygooda aan geli karin ayaa iska jiri karo. Laakiin sida guud wax oo saansaana ma arkayno oo xabadan ay ku joogsanayso ama wax wada hadalaa ama wax inay wax soo gabagabo waayaan nooma muuqato. Xabaddii way socotaa, markii laga reebo xiliyada qaar inay qabowdo oo la yiraahdo xabad joojin oo saasaa la sameeyey ama dowladaha qaar ay dadkooda baxsanayaan sida dowladaha Yurub iyo dadka waaweyn inta badan way baxsadeen, laakiin shalaytoole waxaa laga sheegayay Mareykanka oo taqriiban ilaa 600 oo qof ay ka joogto oo weli aan evacuation sameyno oo rabaan airborka militariga ay ka baxaan. Marka kuwaas camal intay jiraanba marka qaar xabad joojintaas la sameeyaa, xoogaa markii kala degto socod yarbaa bilowdo oo waliba riski ah oo qofkii oo khatar ugu jiro mar walba inay xabadii ku dhex bilaabato ama la dhaco ama wax kale ay iska dhacaan way dhici kartaa. Inkastoo alxamdulilaahi yani hadda aad iyo aad ay u fiican tahay oo dadkii wadooyinka soo maray kuwii soo baxayba dhib weyn oo saas aan la kulmin oo aada u yar yihiin waxyaabaha dhacay, waana ii sheeg guul waay runtii. Hadday jiri lahaayeen wadooyinkii meelaha laga baxo in dadkii lagu baarto ama wax lagu dhibaateeyo, gaar ahaan ardayda iyo gabdhaha iyo dadkaasi, dhib weyn bay nagu ahaan. Laakiin Ilaahay mahadiisa marka laga reebo dagaalkaasi guud, arrintaasi Ilaahay wuu naga badbaadiyey. Xaaladda saansaanta noo muuqato waa xaalad dagaal, weli ma hayno wax kale. Safaaradihii intoodii badan way ka baxeen, wayna ka baxsadeen dadkoodii, gaar ahaan kuwii fududaa. Marka intii kaloo ku hartayna waxa waaye iyagana hawsha way wadaan oo sidii dadkaas looga bixin lahaa oo kelibaa laga shaqeynayo ma ahane. Hadda qof dhahoy mala xaaladda way degtay ama way deg rabtaa maalmaha soo socda, ha la joogo. Hadda lagama hadlo sideen ku baxaa, qofkii duruuf haystana duruuftiisa sidee maxaa lahay loo dabaraa baa laga hadlayaa.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheekh Isaaq, oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halka wilaad nagala socotaana waa tabintayada galabtii. Wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sannadkii hore sheegtay in deegaanada lagu xoreeyey ururka Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay wasaaraddu ka fulisay howlo ay ka mid ahaayeen gargaar bini'aadamnimo, adeegyada caafimaadka, waxbarashada, dhisidda maamullo cusub, hanuuninta dhallinyarada ku barbaaray maamulladii hoostegi jiray Al-Shabaab, iyo maleeshiyaadka ka soo goosta ee isu soo dhiiba ciidamada dowladda. haddaba howlahaasi sidee ayay u wajahday wasaaradda arrimaha gudaha? maxaa uga qorshaysan ilaalinta ammaanka dadka ay abaaraha iyo colaaduhu soo barakiciyeen ee hadda ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka? sidee ayay u fulin doontaa hirgelinta barnaamijka aqoonsiga qaran ee muwaadiniinta Soomaalida? muxuuse yahay masiirka maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalim Fiqi. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Dhowa saaxiib, aad iyo aad baa u mahadsantiin adigii iyo dhegeystayaashuba.
Adigaa mudan wasiir, bal haddii aan ku hormarno, waa sidee xaaladda deegaanadii laga xoreeyey ururka Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya?
Horta deegaamada la xoreeyey runtii deed ujeedka xoreyntu waxaa weeye in dowladnimada, nidaamka dowladnimada la faafiyo, nimankaas khawaarijta ee dalka ku habsaday, ee horumarka diiday, ee waxbarasho, caafimaad, adeegyadii bulshada ee muhiimka ahaa oo dhan deegaamada ay haysteen muddada dheer u diiday, in nidaamka dowladnimada lagu fidiyo, adeegyadii dowladdana in la geeyo meeshaas. Marka deegaamadaas ceelashii biyaha la qoday oo ay burburiyeen la hagaajiyey, kuwa cusub baa laga qoday oo dowladdu way qoday. Wasaaradda keliya ma aha wasaaraddeenna, laakiin wasaaraddeenu liid waxay u tahay, hogaan u tahay barnaamijka xasilinta oo wasaarada badan ay ku jiraan. Waxaa la dib loo dayactiray maamulada meelihii ay ku shaqeynlahayeen xarumihii maamulada, qaar ka mid a saldhigyadii waxaa la geeyey ciidamo booliisa,
deegaamadii la xoreeyay qaarkood oo aada yabaal iyo xarneere iyo waxaan runtii lightinkii nalalkii cadceeda ku shaqeynayaa meelahaas oo dhan la geeyey. Meelahan weli la geeyna waa jenereeterada ayaa shidaal lagu shubaa si habeenkii iftiin ay u noqoto. Waxaa la hagaajiyey caafimaadkii isbitaaladii, xarumihii caafimaadka waxaa la geeyey daawooyin ku filan. Intaas waxaa dheer, meel kasta marka la xoreeyo dadku dee dagaal iyo abaare ayaa jiray, waxaa deeq muhiim ah ayaa maaragtay dadka oo ayaa yani la gaarsiiyey deeqo ay uga soo kabsadaan abaarihii iyo gaajadii iyo dhammaan iyo dadkoodii kasoo barakacay deegaamadoodii. Waxaan kol dhow rabnaa inaan isugu yeerno oo deegaamadaas maamulada ka jiro dhan tababaro maamul wanaaga iyo canshuuraha sidii loo aruurin lahaa iyo kulli waxaas oo dhan in maaragtay la baro oo deegaamadaas la xoreeyo servicesskii ayagu inay isu filnaadaan marka dambe. Ayaamaha hore hoolkaalmeynaya dib u heshiisiinaa laga sameeyey beelaha kala duwan oo meelaha kala duwan maaragtay degan oo khilaaf muddo dheer ay kooxaha shabaab ka shaqeynayeen ama markay ka baxeen kadib ay isku dayeen inay ka shaqeeyaan in dib u heshiisiina la sameeyey. Marka halkaas waxaa weeye waxaa ka dhacday shaqo fiican baa kasoo, waana shaqo collective ah oo dowladda branchskeeda oo dhan ay wada hayaan.
Waayahay, marka dhinaca waxbarashada ka waran, meelaha la qabtay qaarkood 15 sano gacanta dowladda kumaysan jirin, waxaa loogu tegay dhalinyaro yaryar oo maaragtay ku koray shabaabka dhexdooda, dabcan qaarna waa isoo dhiibeen. Marka sidee ayaad u wajahdeen dhalinyarada aad uga tagteen ee waxbarashada u baahnaa iyo kuwa shabaabka kasoo goostay ee dowladda soo galay? Arrimahaas bal noo
faahfaah. waxaa xusid mudan deegaamadaas madaxweynahana waad ku maqashay jamhuuriyadda federaalka isagoo sheegaya deegaamadaas markaan tagnay runtii waxaa la yaab leh in xataa dugsigii qur-aanka, dugsi qur-aankii xataa inuusan ka furnayn oo nimankaas kooxaas qawaarijta ay joojiyeen barashadii ilmaha yararka la bari jiray dugsiyada qur-aanka, iyagoo ilmaha u tababaran jiray iyagu xarumahooda geysan jiray, u tababaran jiray isqarxis iyo dee dagaalada inay ka qayb galaan. Marka dee markii deegaamadii la tegay waa base waxaa weeye dugsiyada qur-aanka dib loo furay, bulshada lafteedu dee qeyb ay ka ciyaaraysay oo qaarna dowladda furtayba, iskuulladii ayaa dayactir lagu bilaabay dadku markii hore, maadaama meesha aadan yabaal oo kale, tusaale hadaan usoo qaadano Xarreer oo kale tusaalaha usoo qaadano, dee waa meelo dadku markii horeba ilmahoodii ay kala carareen Al-Shabaabku dad waaweyn ayaa ku noolaa, inta badan ilmo kooban ayaa deegaamadaasi markii lagu soo laabtay dib ugu soo laabtay. Sababtuna waxay ahayd dee ilmihii waxaa lakala cararay, way askaraynayeen, gabdhaha yararka waa xoogayeen, waa xoog bay ku guursanayeen. Meeshaas marka waxaa lagala cararay caruurtii yareyd oo dhan, magaalooyinka waaweyn oo deegaamadaas ku yaala iyo Muqdisho yimaadeen. Marka hadda ayay dadkii dib u bilowdeen wasaaradda waxbarashada, runtii dee macalimiinta cusub oo aad baqashay in la qaadanayo oo dhowrka kuna qeybaha ugu badan waxaa loo qaadanayaa oo la geynayaa deegaamada la xoreeyey oo aan maaragtay iskooladu ka jirin. Haddana iskoolo kumeel gaara ayaa siibi bilowday ilmihii yaraa oo hadda ku laabtay deegaamadii. Runtii waxaan rajaynaynaa in macalimiinta cusub iyo oo aan cidna lacag uga baahnayn oo dowladdu lacagtooda ay bixinayso iyo qalabkii oo iskuulladaas oo dowladdu ay bixinayso in sanadkan gudihiisa inay ka furmaan. Laakiin hadda iskuullo ku meelgaaraho yaryaraho communityga iyo dowladdu wixii qalab iyo buwaag iyo la siin karaa ayaa meesha laga sii furay. Dadkuna dee dib waxay ugu noqonayaan marka servicesskii meesha looga baahnaa ama adeegii looga baahnaay oo dhan marka meeshii la geeyo. Deegaamada dee ku haray oo gacanta kooxaha khawaarijta ku haray oo hadda galmudug kale haddaan kasoo qaadno oo Ceelbuur iyo Galhareerina in laga xoreeyo, dadku markaasi waxay runtii aad inay aaminayaan in dib ay ugu soo noqdaan deegaamadooda iyo horumarkii iyo dhammaan barnaamijyadii. Laakiin dadka hadda way soo noqonayaan mar allaali, markay soo dhammaystirmaan oo gaaraan tiradii macquulka ahaydna waxay ku soo aadaysaa marka macalimiintan inta la qaato wasaaradda waxbarashada halkaas ay ka howlgasho.
Wasiir, waa mahadsantahay igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayaa su-aalo kusoo weydiiyey, bal dhegeystaha ugu horreeya aan soo dhaweeyo.
Ugu horreyn v o a waa salaamayaa gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Xasan Nuur. Magacaygu waa Cabdulaahi Aadan oo joogo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. Wasiir, sida aan ka warhayno howlgalka wejigii koowaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanku waxa ay gaareen guulo la taaban karo. Bilaabashada wejigan labaad maxaa hortaagan? Maxayse tahay waxyaabaha fududeynaya in mar walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyaga la weeraro, sida aan ka warhayno Budbud, Masagawaay, Galcad ayay Al-Shabaab dib u weerareen, weliba khasaare lacaadle ayayna gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka. Maxaa loo waayay diyaaradaha Beeraqdar? Maxaase hortaagan in wejiga labaad uu bilowdo? Waa mahadsantahay wasiir inaad iiga jawaabtaan. Kaa codsan lahaa Nuur Xasan Nuur, waan ku salaamayaa.
Cabdullaahi, waa mahadsan yahay. Runtii waxaan bogaadinaynaa dhalinyarada, runtii waxaad muuqata in sanada ka hor ama bilo ka hor sanadkan ama aan dhahnay sanadba dadku sidaas uma dhiiranayn. Maanta waxay ka hadlayaan hoob iyo rajo weyn ayaa muuqata oo dhalinyaradeenu ka hadlayaan in la xoreeyo deegaan la xoreeyey buu joogaa Cabdullaahi oo xoreysan caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle uu joogaa. Wuxuu rajaynayaa in deegaamada kale maaragtay sidii loo xoreeyey deegaamadan in loo xoreeyo. Marka Cabdullaahi aad iyo aad buu mahadsan yahay. Runtii wax hortaagan ma jiraan feyska labaad oo wejiga labaad howlgalka lagu xoreyn dalka loogu xoreynayo khawaarijta uu bilowmaya, waxaana hadda maaragtay uu joogaa heerkiisii u dambeeyey oo diyaar garow ah. Mar dhow insha allahu tacaala galbeedka Hiiraan shabeellada dhexe inta wabiga xagga ka xigta iyo Bakool iyo Bay Gade iyo kulli jubooyinkaba waxa weeye halkaas waxa weeye operationkaasi uu camimi doonaa. Sidoo kale waxaa dhammaystirmi doonaa wejiga koowaad qaybta yarta ee ka harto galmudug hadda aan sheegaynay. Marka Cabdullaahi, waxa weeye runtii deegaamada dadka Soomaaliyeed waxaa rabnaa inay qayb ka ciyaaraan oo hadda guusha timid waxay ku timid in dadweynuhu ay dib u xoreynta qayb ka ahaayeen. Marka Cabdullaahi, waxaan leenahay guul weyn baa runtii socotaa meelahan hadda uu sheegay weeraradan yararka ee Shabaab kusoo sameynayaan. Shabaab waxay Balcad bay soo weerar jireen, Jowhar bay weerar jireen, berigi hore waxay weerar jireen Muqdisho iyo hareeraheeda. Hadda marka wuxuu ka hadlayaa waxa weeye galgaduud cirifkeeda deegaama ah oo ayagii ay qayb ku sugan yihiin furmaha hore dagaaladu way ka dhacayaan. Waan ujeedaa in xawaalle inta laga qaaday oo Balcad duleedkeeda maanta uu ka hadlayo Budbud eriyadeeda in dagaalo ay ka wadaan. Intaas yartaan insha allahu way dhammaystirmaysaa ciidankuna hadda diyaar garow fiican buu wada.
Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha uu todobaadkan marti ugu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Axmed Macalin Fiqi. Dhageyste kale ayaa su-aashan kusoo weydiiyey wasiir.
Assalaamu calaykum bahdati ow a magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdagob gobolka Mudug. Aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Wasiirka, waxaan weydiinayaa bilihii u dambeeyeyba dalka waxaa ka socday halgan lagu xoreynayay deegaanada ka maqan gacanta dowladda wejiga koowaad. Deegaano badan baa lagu xoreeyay wejiga labaadna sida uu madaxweynuhu sheegay dhowaan ayuu bilaabanayaa. Deegaanada qaarna waba ka bilowday. Marka ma wadaan nidaamkaas dagaalka ah, nidaam barbar socda oo deegaanada gacanta lagu dhigo loogu sameynayo maamul iyo maamul dadichin loogu sameynayo. Deegaanada qaar waxaaba macquul ahba in sidii loo aasaasayba aysan dowlad iyo aysan arag nidaam dowladeed. Marka qorshahaas qorshiin uma barbar socdaa nidaam dadkii maamul loogu sameynayo, waxbarasho lagu geynayo, biyo lagu geynayo, caafimaad lagu geynayo, adigu maamul dadichin loogu sameynayo. Waa mahadsan tahay Yuusuf.
Waa mahadsan yahay saaxiibkeen Galdagob kasoo hadlay. Deegaamadaas waa sax weeye, waad aragtay aadanyabaal oo xaruntii kooxaha khawaarijta ahayd sida ay u nuurayso nuurkeeda sida uu baxayo. Waxaa weeye ceelasha biyaha loo hagaajiyey, waxaa weeye isbitaalkiibaa dib loo howlgeliyey, iskuulkiibaa dib loo howlgeliyey, xaruntii maamulka dib loo howlgeliyey, maamulkiibaa loo magacaabay, ciidamadii booliiska la geeyey oo ciidan konton ku dhow ayaa saldhigga jooga, waxaa la geeyey maxkamadihii oo maanta maxaabiis baa ku xiran meeshaas. Marka waxaa weeye dhammaan deegaan kastoo la qabto ma ahan keliya kooxaha shabaabka in laga ceyriye, waxaa weeye in dadka deegaanku ay helaan adeegyadii dowladda weeye marka waa deegaamadaas dhammaan deegaankiisa loo xoreeyaba intaas waa adeeg oo adeegyadii dowladda ahaa oo ay iska kaashanayaan dowladda dhexe oo federaalka iyo dowlad goboleedkuba intuba waa diyaar iyo hay-ada caalamiya oo runtii qeyb ka geysanaya arrimahaas. Marka waxaan ku maaragtay adkeynaynaa in haddaba deegaamadan adoo goldogob inta kasoo baxday inaad xaradheere inta timaadid bal isbedelka saddex bilood ku dhacay xaradheere ama aadan yimaal afar bilood ku dhacay iyo in kale inaad fiirin kartid oo maantay baabuurka xamar ka baxaa uu goldogob kugu imaanayo asagoon cidna celinayn cidna ka cabsanayn. Marka shaqo fiican baa la qabtay, hawshaasna waa beeshii la qabtaba, adeegyadaas waa u diyaar.
Waa tahay, waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaab waafi ah. Ee dhageystahan ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aal baan rabaa inaan wasiirka weydiiyo oo ah dad badan oo waxaa jira kusoo barakacay gudaha Soomaaliya ku barakaca magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaloo badan. Dadkaasi waxaan maqlaa in miidiyaha markasta lagula kaco tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi. Xukuumaduna markasta waxay sheegtaa inay wax ka qaban doonto arintaa iyadoo wax ay ka qabato saa u muuqdo oo badanna aan la arag. Marka ka wasiir ahaan adigu maxaad ballan qaadi kartaa arintaas inaad ka qabanaysaan? Waa mahadsantihiin wasiirka iyo daadiya barnaamijka.
Waa mahadsan yahay saaxiibkeen maaqaande xogtaas meeshu ka keenay, laakiin anagu intaan wasiirka ahaa runtii ma maqal xogtaas, mana hayo meelay ka dhacday. Dadka soomaaliyeedna kulligood way sharfan yihiin, xuquuqdoodana dastuurka ayaa ilaaliyey, ciidamada booliiska iyo maxkamaduhuna waa ilaaliyaan. Dee saqajaankii ku saqajaamana waxaa weeye maxkamadaha ayaa la geeyaa. Waxaad og tahay in isbedel weyn ciidamada xitaa ay ku dhaceen oo dadka Muqdisho iyo meelaha tusaale u soo qaatay ay arkayaan ciidankii iyo dadkii oo wada socda, ciidankii oo dadkii u naxariisanaya, dadkii oo leh maaragtay waxaa weeye si wanaagsan baana loola dhaqmaa. Marka dee daroogeyste iyo tuug iyo wuxuu sameeyana dee maxkamadaha ay ciidanka u taagan, laakiin anaga waxaan u taagannahay inaan ilaalino xuquuqda dadkeenna, weliba kuwa duruufaha gaarka iyagoo sharfan oo deegaamadoodii ku sharfanaa duruufo gaar oo qabsaday ama abaaro ama colaado uga soo qaxay uga soo barakacay. Marka dadkaasi waa dhowreynaa weliba wasaaraddeena ay hoos yimaadaan. Waxaa weeye waxaan ka warqabnaa oo u doodeyna u qareymeynay sharcigoodii baan hadda geynay golaha wasiirada oo mar dhow aan rabnaa inuu ka gudbo baarlamaanka u gudbo oo dhammaan xuquuq ay ku yeelanayaan xuquuqda dadka caadiga ah oo kale oo aan aan soo barakicin ay leeyihiin iyagu inay xuquuq noqonayaan meel kasta iskuulle inay ku helayaan. Marka arintaas shaqadeeda waa horena waa lagu jiray, haddana meel fiican bay noo maraysaa.
Arintani wasiir dhowr jeer ayaan ka hadalnay, xataa barnaamijkaygan wicitaanka bishii hore ayaan kusoo qaatay barakacayaasha. Marka waana wax jira dabcan, ma laga yaabaa in maadaama kumanaan kun ay degan yihiin xamar iyo hareeraheeda in aad saldhigyo u samaysaan si amnigooda aad u sugtaan dadkaas?
Runtii waxaan hadda qorsheynaynay oo sharcigu uu siinayaa haddii marka baarlamaanku ansixiyo in dib u dejin dadkii loo sameeyo. Dadkan horta duruufaha kusoo qasbay oo dadka Soomaaliyeed inay dalkoodii ku barakacaan runtii waa wax laga fiican yahay. Waxa hadda dowladdu ay ka shaqeynaysana waxaa weeye in duruufihii ku qasbay meesha laga saaro, oo ah ugu weyneyd kooxahaas argagixisada oo dadkii beeraleyda ahaana hantidoodii iyo waxay soo saartaan beerahoodii ka qaadanayay xoog uga qaadanayay xoolahoodii xoog maaragtay canshuur beena saarayay. Qaar ka midana waxay u soo qaxeen ilmahoodii oo ay ka baqeen in laga askareeyo ama la weydiistay inay usoo barakaceen. Marka dhammaan wixii oo dhan iyo qaar cimilada iyo isbedelka cimilada, marka dee dowladdu hadda waxay ka shaqeynaysaa in horta dalkii la xoreeyo oo qofkii beeraley ahaa uu beerihiisa ku laabto, kii xoolo leeyahaa uu xoolihiisa ku laabto, dadkii tuulooyinkoodii lagu celiyo. Horta xalka daaimka oo aan ka shaqeynaynaa kaas waye oo dadka, laakiin in xerooyin barakacyaal weligood dalkooda gudahooda ay ku jiraan taasi xal maahan. Weligoodna laguma jiri karo xero barakace, laakiin inta kumeel gaarka ay u joogaan meelahaas waxaa weeye waxaan hadda qorsheysan hadda saldhigyada wasaaradda amniga oo kale arrintaasi wada in saldhigyada la ballaariyo oo saldhigyo badan magaalada Muqdisho la gaarsiiyo, gaar ahaan meelahaas hadda xerooyinka barakacayaasha ay ku yaalaan, in dadka laftiisa gudiyo ayay leeyihiin, iyo baro kontrol baro oo wicitaano oo ay soo wici karaan looga dhex sameeyo meesha, oo wixii dadka tacadiga wixii tacadi yimaada aada badan xuquuqda aadanaha ka shaqeeyana runtii arrimahaas way ku jiraan, iyo enjooyadoo dhan baa ka shaqeeya runtii. Marka hadda anugu hadda intaan joogay ama intaan xog ka hayo waxaasi aad bay u yaraadeen. waxaasna dee dembiyadii guud oo dhici jiray oo ciilweeraha ahaadaan ama tuugo kaloo maafiyaha ahaadaan ama kuwa al-shabaab ahoo meelaha ku dhex dhuunto dhibaatooyinkaas in dowladda Soomaaliya ceebeeyaan ka shaqeynaya ha ahaadaan, wixii hadda meeshii inay ka baxayaan baa muuqato ciidamada amniga ay si buuxda ula wareegayaan arintaas. Laakiin arinta barakacyaashu xal waara ayaan wadnaa, qorsho waara oo xal waara oo ah in dadkani ay deegaamadoodii wixii voluntarily dadka ciddii mutadaayadoo aan la qasbayn in deegaamadeeda ciddii ku laabanaysa lagu caawiyo oo dadkii wax soo saarkii u badan yihiin weliba labada shabeelle iyo baa iyo ayay u badan yihiin dadka hadda Muqdisho jooga. Waa dadkii deegaamada wax soo saarka deganaa oo weliba wax soo saarka ugu badan dalkana ka shaqeyn jiray. Marka xero barkacayn lagu hayo dadkaas ma rabno, dad xoogsata oo shaqaysta oo sharaf leh bay ahaayeen inaan deegaamadoodii barnaamijyo aan wadnaa, deegaamadoodii dadka lagu celinayo lagu kaalmeynayo weliba start waxa markay shaqada horo bilaabayaan in xoogaa yaroo gacan qabsiga la siiyo beerahooda iyo kulliya ay ku fashaan.
Waayahay, waa mahadsanta dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Wasiir Axmed Fiqi waan ku salaamay. Magacayga waa Maxamuud Cabdisamaan ku nool Xamar, kana mid aqoonyahanada jooga Xamar ku nool. Marka wasiirku waxaan weydiinaa bulshadan tirada badan leh ee gobolka Banaadir ku nool, halkooda ma wuxuu ku jiraa in lagu sugo gobollo kale in laga sugo miya, mase iyaga inay tashtaano oo warkooda la maqlo kadibna masiirkooda ay u madax banaanaadaan, maamul u madax banaan ay dhistaana, miyay ku haboon tahay? Mase adinkoo dowladdii federaal oo wasiirka arrimaha gudaha ah inaad mataqaanaa u istaagtid oo aada qabatid, marka bahasha sarta halka iska qabad laadahay wasiir? Intaasaan ku weydiinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa mahadsan yahay Maxamuud, waa mahadsan yahay, waa qodob muhiim ah ayuu ka hadlay. Waana laga yaabaa in maalmahan anoo ka hadlaynay inuu arkay gobolka Banaadir horta wuxuu ka mid yahay gobollada dalka Soomaaliya, wuxuuna xaq u leeyahay waxay gobollada kale xaq u yeesheen iyo maaragtay in shaqa uu helo xuquuqdiisa dastuuriga. Laakiin runtii ma dhihi kara nasiib xumo ama si rabtaba ha noqotee, dastuurka dowlad kumeelgaarka ayaa waxaa lagu qoray, ayaa lagu dabray gobolka Banaadir in maqaamkiisa looga doodo baarlamaanka oo sharci gaara baarlamaanku kasoo saaro. Horta halkaasay ayaa arintaasi ku dabran tahay. Laakiin iyadoo taasi jirto, dastuurkii mar dhow ayaa doodiisii la bilaabi doonaa, qodobadiisii ugu muhiimsanaana golaha wadatashiga qaranka ayaa looga dooday. Waxaan rajeynaynaa in golaha wadatashiga qaranka ajendayaashiisa mid ka mid a uu noqdo maqaamka gobolka Banaadir iyo sida uu noqonayo. waxaana rajeynaynaa mar dhow wax gobolka Banaadir iyo dadkiisu ay ku farxaan oo dadka Soomaaliyeedoo degan halkan oo ay ku farxaan inay kasoo bixi doonto meeshaas. Amaasiin
adiga mudan, waxaan rabaa inaan kusoo xiraa su-aasha ugu dambeysa oo aan aniga ku weydi doono. Aqoonsiga qaranka wasaaraddaaduna ay si xoog leh uga shaqeynayso, goorma ayuu furmi doonaa? Sidee ayayse wasaaradda u fududeyn doontaa oo ugu qeybin doontaa dhammaan muwaadiniinta Soomaalida?
Waa mahadsanta Nuur. Horta aqoonsigu muhiim buu leeyahay, waad ogtahay dalalkaas casriga qof walba nambarkiisuu leeyahay, tirsi nambar buu leeyahay oo taarga u ah qof walbaba oo lagu yaqaano, oo xataa aqoonsi hadduusan qaadano nambarkiisa caadiga u sheego la aqoonayo qofku yahay iyo profilkiisa wixiisoo dhan ay soo baxayaan. markaana hadda waxaan wadnaa arintaas hay-ad ayaa loo xilsaaray, hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha la yiraahdaa. Hay-addaas waxay hadda preparation waxay ku jirtaa diyaar garowgeedii u dambeeyey oo ah bisha sagaalaad ama sideedaad ee sanadkan in la daahfuro mashruuca aqoonsiga qaran ee dadka Soomaalidu dhan ay wada qaadanayaan. Arintaas marka waxay meel fiican bay maraysaa gobolada dalka iyo caasimada iyo dhammaana mashruucaasi waa ka hirgelayaa haddii ilaahay yiraahdo. Dadka Soomaaliyeedna waxay yeelan doonaan identity lagu garto, know your customer, KYC dii adduunka lagu yaqaanay, oo bangi hadduu furanayo iyo hadduu simikaar qaadanayo iyo hadduu diyaarad raacayo iyo wax kastoo mucaamalaad dhaqaale iyo tijaari ah iyo dhaqaaq kastoo sameynayo, hadduu isbitaal tegayo iyo hadduu iskool iska diiwaangelinayo intaba
waxaa weeye arrimahaas kaarku muhiim buu yahay, arrimaha doorashooyinka dadka ayuu u yahay, tirakoob guud bay u yihiin. Marka kaarka sidaas identity-ga sidaas muhiimadda u leh, insha allah sanadkan gudihiisa weliba bilihiisa u dambeeya ayuu noo bilowmayaa. Waxaan rajeynaynaa oo qorshuhu yahay in saddexda sano soo socota dad 10 million ku dhow in la diiwaangeliyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir.
Adigaa mudan walaale.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalim Fiqi, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a, si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna Burkina Faso, dadka deegaanka iyo kuwa ka badbaaday xasuuqi ka dhacay tuulo ku taala Burkina Faso ayaa sabtidii sheegay in 136 qof ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, iyagoo ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay ka dambeeyeen weerarkii 20-kii bishan Abriil ka dhacay halkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo akhriyay Ibrahim Xasan Danduray.
Dacwad ooga ayaa toddobaadkii hore ta bilaabay baaritaan ku aadan xasuuqii ka dhacay waqooyiga tuulada Karma iyo deegaanada ku xeeran, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad xirnaa dareeska ciidamada Burkina Faso ay dileen ku dhowaad 6 qof oo rayada. Wararka ayaa ka mid ah kuwii ugu daraa ee lagu qaado dad rayada, iyadoo dalkaasi ula dagaalamayo maleeshiyaad hubaysan oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish, waxaana u dhaliyay dhaleeceyn kaga timid xafiiska qaramada midoobay ugu qaabisan xuquuqda aadanaha oo ku baaqay baaritaan. Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr waddan oo galbeedka Afrika ku yaala oo la daalaa dhacaya kacdoon rabshado wata ee Islaamiyiinta ah ee ku fiday dalka ay dariska yihiin ee Mali 10-kii sano ee lasoo dhaafay, kaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof, in ka badan 2 million oo kalena ay ku barakaceen. Dowladda militariga ee dalkaasi ayaa qaaday weerar ballaaran oo ay sheegtay in ay ku doonayso in ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo ay gacanta ku hayaan kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda. Dowladda ayaa bayaan ay soo saartay 7-kii bishan Abriil waxa ay ku cambaareysay weerarka lagu qaaday Karma, balse ma aysan faahfaahin khasaaraha ka dhashay, iyadoo tan iyo markaasina tafaasiil dheer ay ka soo baxday. Dadka deegaanka iyo kuwa badbaaday sabtidii ayaa sheegay in tuulada ay ku hareeraysnaayeen aroornimadii hore ee 20-kii bishan Abriil rag aad u hubaysnaa oo ku labisnaa dharka ciidamada Burkina Faso oo watay mootooyin, baabuur, kuwa xamuulka qaadaa iyo gawaari gaashaaman. Dadka deegaanka ayaa marka hore ku farxay imaatanka ciidamada, balse farxaddaas ayaa si degdeg ahii waxa uga qaaday rasaas, ayaa lagu yiri war saxaafadeed, iyagoo intaasina ku daray in ay tiriyeen 136 qof oo rayada oo dhintay, 9 kalena ay dhaawacmeen. Ciidamada Burkina Faso iyo dowladda midkoodna kama jawaabin codsi kaga yimid Reuters sabtidii. Wakiil ka socda dadka deegaanka iyo kuwa badbaaday oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Wahiyo Goya, xarunta gobolka oo qiyaasi 15 kilomitir u jirta tuulada Karma, ayaa sheegay in hadalka dowladda uu muujinayo danayn la'aanta iyo quursiga dadka deegaanka Karma. Hadalkan ayaa waxa uu abuurayaa jahwareer ku saabsan mas-uuliyadda ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca ee xasuuqa geystay, ayuu yiri. Annaga iyo dadkii ka badbaaday dhacdooyinka Karma iyo nawaaxigeeda wax shaki ah kama qabno inay yihiin ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca kuwa iyagu mas-uulka ah xasuuqa. Duqonno ma nihin, si fiican ayaan u naqaanaa ciidamadeenna amniga iyo difaaca, ayuu yiri.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray oo soo koobaya warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a, si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aadka loo jecel yahay ee uu qaada fanaanka Iskalaaji. Nasibyo ma samayn marka
dadka nooca badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aabo nasiibyahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aabo barada waqtiga nitaqada waan muqtee anta bani dalila sahih shaayila danafada nabiki ya hasika unuqan maayi ugu kaliyayna barada waqtiga nitaqada waan muqtee anta bani dalila sahih shaayila danafada
adkaasi dahabiga ee fanaanka cabdicasiis iskalaaje ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a ee laanta afka soomaaliga v o a da si toos idinkaga imaaneysay magaalada washington dhinaca isku dubaridka idaacadda waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah ashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Hay chabi ruhi hay chabi ruhi